Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. Islom Karimov 2016-yilda aholining real daromadlari 9.5% o'sishini va'da qildi. Afg'onistonda Hindiston konsulxonasiga hujum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Saudiya Arabistoni Tehronda Saudiya elchixonasiga qilingan hujum ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarini uzganini bildirdi. Saudiya Arabistonida terrorchilikda ayblangan shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning qatl etilishidan norozi bo'lgan namoyishchilar yakshanba kuniga o'tar kechasi Tehronda mazkur mamlakat elchixonasiga bostirib kirgan va o't qo'ygan edi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Abdul Al-Jubayr Eron bilan aloqalarining uzilishiga aynan norozilarning elchixonasi xonaga bostirib kirgani sabab bo'lganini rasman tasdiqladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Eron diplomatlari mamlakat hududini 48 soat ichida tark etishi lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiyotidagi o'sish 7.8%ni tashkil qilishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti 2016-yilda aholining real daromadlari 9.5%ga, oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15%ga oshirilishini va'da qildi. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki o'tgan yilning noyabrida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 2016-yilda 7.2% darajasida bo'lishini bashorat qilgan edi. Bu holat Rossiyada mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining keskin kamaygani va O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan davlatlarda iqtisodiy o'sishning susayishi bilan bog'liqdir. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida Hindiston konsulxonasiga qurolli hujum sodir etildi. Xabarda aytilishicha, 3-yanvar kuni konsulxonaga hujum qilganlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi otishma 4-yanvar erta tongda ham davom etmoqda. Rasmiylar hozircha hujum oqibatida halok bo'lganlar yoki vayronalar haqida ma'lumot bergani yo'q. Shuningdek, hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgan emas. Hindistonning Afg'onistondagi elchisi Amar Singh o'z Twitter sahifasida konsulxona xodimlarini xavfsiz joyga ko'chirishga ulgurilgani oqibatida diplomat orasida halok bo'lganlar va yaralanganlar yo'q ekanini ma'lum qilgan. Ukraina 10-yanvardan Rossiyada yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari importiga taqiq joriy etmoqda. Bu Moskva joriy etgan jazo choralariga Kiyevning javobidir. 2-yanvar kuni Ukraina hukumati saytida Rossiyadan importi taqiqlanadigan mahsulotlar ro'yxati e'lon qilindi. Taqiqlangan mahsulotlar sirasiga meva, sabzavot, go'sht, sut va sut mahsulotlari kiradi. Ayni paytda yil boshidan Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo hududi borasidagi bitim kuchga kirdi. Ayni bitim doirasida Ukrainaga kiritiladigan Yevropa ittifoqi mahsulotlariga boj miqdori bosqichma-bosqich kamaytiriladi yoki umuman bekor qilinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. 34 yoshli futbolchi Stiv Gohurning jasadi Krefeld shahrida Reyn daryosidan topildi. Fransiyaning Paris Saint-Germain va Angliyaning Wigan Athletic futbol klubi sobiq o'yinchisi 12 dekabr kuni bedarak yo'qolgan edi. Futbolchi o'limi sabablari ma'lum emas. Kod-Divuarda tug'ilgan futbolchi so'nggi yillarda Shvetsariya, Isroil, Liechtenstein, Fransiya, Angliya va Germaniya klublarida to'p surdi. Stiv Gohur Kod-Divuar milli jamoasi tarkibida ham o'ynagan. Yakshanba kuni Iroqda harbiy bazaga uyushtirilgan hujum oqibatida 15 nafar iroqlik harbiy halok bo'ldi, 22 nafari yaralandi. Tikrit yaqinidagi harbiy bazaga hujumni 5 nafar xudkush amalga oshirilgani aytilmoqda. Ayni guruh Iroq g'arbi va shimolidagi katta hududni nazorat qilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 2015 yılda O'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oy boltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon. Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, qadrsizlangan rubldan kuyganlar, Rossiyadan hujjatsiz qo'lganlar.
Xonalik ishda bo'lmayman, qiyin ahvol. Rossiyada masalan 3 soat poyiz yuradi. Ana shunda poyiz to'xtagan vaqtda ichida odamlar o'zini otib yuboradi, Rossiya kirib ketadi.
2015 yilda xalqaro hamjamiyatning asosiy muammosi bo'lgan islomiy davlat g'oyasini yengish yo'lidagi takliflar. Tojikiston 2015, muxolifatga bosimlar, general Nazarzoda isyoni, millat peshvosiga aylangan Imomali Rahmon. 2015 yilning O'zbekistonda berilgan muhim bayonotlardan biri. O'zbekistonda milliarderlar bo'lmaydi.
Pul o'z mehnatini egasi emas edi. Hamma narsani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, foyda topish yo'q kelish kerak.
Millioner bo'lish istagi uchun qamoqqa tashlangan Rustam Bank bilan arxiv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'tib borayotgan 2015 yil mamlakat qishloq xo'jaligi hayotida ham quvonchli ham tashvishli voqealarga boy bo'ldi. Har doimgidek bug'doy rejasini bajargan fermerlar rejani bajarganiga bir tarafdan quvongan bo'lsalar, ikkinchi tarafdan rejadan ortgan bug'doyni mahalliy hokimiyatlar tortib olganidan ko'p bor ozodlikka shikoyat qildilar. Bundan tashqari bosh vazir kelishiga qo'shtepaliklar terilgan paxtani qayta chanoqqa yopishtirgani ham O'zbekistonda kuzatilgan g'ayrioddiy voqealardan biriga aylandi. Eng muhim voqealar esa yilning oxiriga kelib boshlandi. Oybolta tadbiri qarzdor minglab fermerlarni zo'r qaqshatdi, ularning uyidagi mol holigacha musodara qilindi. 2015 yil O'zbekistonda dehqonlar va fermerlar hayotida qanday kechdi degan savolga hamkasbim Sadriddin Nashur javob izladi.
Keling, eng qizig'idan boshlaylik. Tinochining xabari bor, oktyabr oyining boshida Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hokimining buyrug'i bilan Istiqlol fermer xo'jaligining paxtasi terib olingan 1,5 gektar maydoniga qaytadan paxta yopishtirib chiqilgani haqida xabar bergan edik. Ba'zi rasmiy nashrlarning bu xabarni inkor etganidan so'ng Ozodlikning mobil muxbiri o'sha joyga borib, kleylangan paxtalarni tasvirga tushirib qaytgan edi. Bu xabar juda qisqa muddatda boshqa tillarga tarjima qilib dunyodagi 100 dan ortiq nashrlarda chop etildi. Bu nashrlar O'zbekistondagi bunday ishlarni absurdizm deb atadi. Masalan, Ukrainadagi Inforesis agentligi
O'zbekistonda bosh vazirga mo'lkul hosilni ko'rsatish uchun odamlar terilgan paxtani qaytarib yopishtirishdi
degan sarlavhani tepaga chiqardi. Eho Moskva radiosi bergan qisqa xabar esa,
darvoqa O'zbekiston bosh vaziri oxir-oqibat paxta yopishtirilgan tumanga kelmadi
degan xulosa bilan yakunlandi. Newsru.com nashri ruslarga o'zbeklarning nima sababdan terilgan tayyor paxtani qaytarib chanoqqa yopishtirganini yaxshiroq tushuntirish uchun
o'zbekcha Pachomkin qishlog'i mahalliy aholini paxtani chanoqqa qayta yopishtirishga majburlashdi
degan sarlavhani berdi. Bu voqeaga eng qiziq shartni Kommersant gazetasi yozdi.
Harms va Kafka O'zbekistonda uyg'onganda bormi? Ular yozadigan narsalari qolmaganini tushungan bo'lardi.
Joriy yil paxta terimi mavsumida esa har yilgidek yana o'sha majburiy mehnat kuzatildi. Paxtakor tumanlardagi bozorlar deyarli hammasi yopib qo'yildi va shahardan, poytaxtdan, viloyatdan, umuman hamma joydan minglab hasharchilar majburiy paxta terimiga jo'natildi.
G'alla yetishtirgan fermer g'allasiz qoldi.
O'zbekiston prezidenti har yili g'alla plani bajarilgandan so'ng dehqonlarga rahmat hamda tashakkurlar aytib, O'zbekistonda o'zining shunchalik g'alla xirmoni bunyod etilgani bilan maqtanadi. O'zbekistonda odatda fermerlar bilan don qabul qilib olish korxonalari orasida shartnoma bo'ladi. Bu shartnomaga ko'ra, fermer shartnomada ortgan bug'doyni o'ziga olib qolishga 100% haqli. Biroq bu yil ham fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni tortib olish holatlari kuzatildi. Joriy yilning 8-iyul kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib, avval bosh prokuraturaga, undan keyin esa Oqsaroyga arz qilib borgan edi. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan edi.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarida bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qilgandi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz.
Degan edi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Fermerlarning bug'doyini tortib olish zo'ravonlik ila amalga oshirildi. Tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik Oqqo'rg'onlik fermerlarning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'rdirib olib, norozilik bildirgan ikki fermerni esa urib, so'kib, qamab qo'ygandi. Zaxiraga topshirilgan bug'doyning bir qismini kimdir qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi, kimdir esa kuyib qolaverdi. O'zbekiston mustaqillikka erishish ortidan mamlakatdagi ekin yerlar fermer xo'jayliklariga bo'lib berilgan. O'zbekistonlik fermerlar davlatga bug'doy va paxta topshirish rejalarini bajarishga majbur. Rejani bajarolmagan fermerlar hokimiyat, militsiya va prokuratura tomonidan ta'qib qilinadi. Bug'doy topshirish shartnomasiga ko'ra davlat rejasini bajargan fermer ortib qolgan bug'doyni o'ziga olishi yoki ishchilariga ish haqi sifatida bo'lib berish huquqiga ega. Biroq O'zbekistonda rejani bajara olmagan fermerlar sabab tuman yoki viloyat bug'doy rejasi oqsab qolayotgan bo'lsa, rejani bajargan fermerlarning ham bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinish holatlari ko'p kuzatiladi. Mutaxassislar buni shunchaki o'zbekcha fermerchilik deb ataydilar.
Mirziyoyevning oyboltasi fermerlarni zir qaqshatmoqda.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan tuzilgan oybolta tadbirida paxta rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limlari va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerning avtoulovlari, chorvasi musodara qilinishi nazarda tutilgan. O'zbekistonda obyektiv va subyektiv sabablar bilan qarzdor bo'lib qolgan fermer xo'jaliklari juda ko'p. Bu tadbir fermerning qarzi qanday paydo bo'lganini, uning tabiiy ofat, suv tanqisligi yoki bundan tashqari boshqa obyektiv sabablari borligini ham inobatga olmasdan qarzdor fermerlarning mol-mulkini bir chetdan talashdan boshlandi. Ayniqsa Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonda qarzdor fermerlarning texnikasidan tortib, chorvasi, sholisi, uy jihozlarigacha musodara qilindi.
Mening bir tanishim ana shu guruh tarkibida bor. Uning aytishicha Qozog'iston, Samarqand, Chinobod, Yangibo'ston, Xorazm savxozlaridagi qarzdor fermerlarning mol-mulki musodara qilinyapti. Ular har bir fermerning xonadonidan gilam, mebel, mol, qo'y, echki, hattoki tovuqgacha olib ketishyapti. Ba'zi uylardan pardalar ham yulib olingan. Norozilik bildirganlarning ovozi shu guruh tarkibida bo'lgan militsiya tomonidan o'chirilyapti.
Degan edi o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri. Aksariyat fermerlar bu qarzlarning paydo bo'lishiga obyektiv sabablar borligini aytishsa ham, oybolta bu iddaolarni eshitishni ham istamagan.
Qarz sababsiz bo'lmaydi. Gektariga 200 ming so'mdan yonimizdan to'lab paxtani chopiq qildiramiz. Naqd pul yo'q, paxta xarajatlari uchun mol holimizni sotamiz. Mana bu yil paxta ayni shonlab gulga kirayotgan paytda suv bo'lmadi. Hosilning yarmi nobud bo'ldi. Suratlarga olib qo'yganmiz. Komissiyalar kelib o'z ko'zi bilan ko'rib ketgan. Suv bermasa qayerdan hosil bo'lsin? Bahordagi qattiq sovuq bug'doylarimizni o'rib ketdi. Buni kim to'laydi? Hokimiyat esa bu sabablarni eshitishni ham istamaydi. Endi esa oy boltasini olib kelib, so'nggi nonimizgacha tortib olyapti.
Degan edi jizzaxlik fermer. Shunday qilib yil davomida yuzlab fermerlarning eng so'nggi noni tortib olindi. Traktorlari, chorvasi, qo'yi va hech narsasi qoldi va ularning keyingi taqdirlari qanday bo'lishi qorong'ilikcha qolmoqda.
Optimallashtirish o'zini oqlamadi. Fermerlar yerlari yana qisqartirilyapti.
Fermerlar yerlarini maqbullashtirish siyosati 2015 yilning oxiriga kelib avj oldi. Bu haqda qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasining joriy yil oktyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishi qaror chiqargan edi. Ilgari optimallashtirish davrida fermer xo'jayliklarining yeri 100 gektardan kam bo'lmasin degan qaror chiqqan bo'lsa, endi esa yerlarni qisqartirish va buning hisobidan yangi fermer xo'jaliklari tashkil etish haqida qaror chiqarildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yilning 15-dekabrda fermer xo'jayliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini o'rtacha 36.1 gektar hisobida belgilash to'g'risida qaror qabul qilgani haqida Toshkentdagi yarim rasmiy nashrlar dushanba kuni xabar tarqatgan edi. Aytishlaricha, bu qarzdor fermer xo'jayliklarini tugatish hisobidan amalga oshirilar ekan. 2016-yilda bu qanday natija beradi? Fermerlik rivojlanib ketib, fermer ham, uning yerida ishlaydigan dehqon ham boyib ketadimi yoki bundan ham battar bo'ladimi? Hozircha bu savolga hech kim javob bera olmaydi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Yakunlanib borayotgan 2015-yilda og'ir qiyinchiliklar bilan to'qnash kelganlarning ko'pchiligi Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'ldi. Migratsiya tartibining keskin murakkablashtirilgani 2015-yil oxiriga kelib Rossiyadan 1 million 700 ming kishining chiqarib yuborilishiga va ularning mamlakatga qayta kirilmasligiga sabab bo'ldi. Kun sayin rubl qadrsizlanishi kuzatildi. Yil oxiriga kelib AQSh dollari 74 rublga tenglashdi. Rossiya bozoridagi narxlar so'nggi oylarda 50-60% ko'tarilib ketdi va bu tirikchilik ilinjida yurgan yuzlab o'zbekistonliklarni qariyb daromadsiz qoldirdi. Demak, 2015-yil o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, xususan Rossiyada yurgan o'zbekistonliklar uchun qanday kechdi degan savollar javobini endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshiting.
O'tgan 2015-yilni muhojir yili deb atash mumkin, chunki o'z yurtini tark etgan va qiyinchiliklarni boshdan kechirishga majbur qilingan bunday muhojirlar sonini tarix ko'rmagan bo'lsa kerak. Xalqaro bank mutaxassislari 2015-yilda migrantlar soni 250 million kishidan oshganini qayd etdi. Migrantlar o'z yurtlariga 600 milliard dollar miqdorida pul jo'natgan. Aholisi muhojiratga eng ko'p chiqqan mamlakatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi ham turibdi. Birgina Rossiyaga ish izlab kelgan va rasman mehnat qilayotgan o'zbekistonlik ayol va erkaklar soni 2 milliondan ziyoddir. 2014-yil oxirlarida Rossiya axborot vositalarida qizg'in muhokamani ko'targan mavzu Putin hukumatining Ukrainadagi harakatlari tufayli rubl qadrsizlanishi va uning oqibatida mehnat muhojirlarining ommaviy qaytishi bo'ldi. Rossiyadagi inqiroz va g'arb davlatlar tomonidan yil davomida kuchaytirilgan sanksiyalar eng avvalo muhojirlar daromadlariga ham qattiq zarba berdi. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Muhammad Amin Majumdor muhojirlarning ommaviy ketishiga rublning dollarga nisbatan qariyb 2 barobarga o'z qadrini yo'qotgani va 2015-yilning 1-yanvardan joriy qilingan yangi migratsiya tartiblari ekaniga jamoatchilik e'tiborini qaratgani samara bermadi. Rossiya hukumati migratsiyani keskin cheklovchi va xorijlik ishchilarga solinadigan soliqlarni bir necha barobarga oshirishi to'g'risida qaror qabul qildi. Ishga ruxsatnomalar, patentlar ham yuridik, ham jismoniy shaxslarga o'tishi belgilandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2014-yilning 31-dekabr kuni imzolangan yangi qonunga ko'ra 2015-yildan migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 3 yildan 10 yilgacha ayrim hollarda umrbod davomida kirishi taqiqlandi. Hatto FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy Rossiya istagan kirib chiqaveradigan kaptarxona emas dedi.
Цивилизованных условий для законной трудовой миграции и жесткое пресечение для незаконной миграции.
Yangi yil arafasida Moskva politsiyasi va FMS xodimlari poytaxtning ommaviy tomosha joylarida noqonuniy muhojirlarni ovladi. Nazoratchilar alohida e'tiborni Qizil maydon va Vorobyovo go'ri istirohat bog'iga tomoshaga chiqqan mehnat muhojirlariga qaratdi. Ozodlik yil davomida Rossiyaning aeroport va vokzallari, chegara nazorat punktlari va boshxonalarida ichkariga kiritilmagan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar haqida so'zladi. Ular qatorida Sheremetyevo aeroportining tranzit zonasida 5 kun qolib ketgan Rezan restoranlaridan birida katta oshpaz lavozimida ishlab kelgan 28 yoshli Muzaffar Oltiyev, reysdan tushib qoldirilib, bir hafta davomida Rostov aeroportida tunagan o'zbek muhojirlari, Germaniyadan Moskvaga uchib borib, migratsiya qonunlarini buzgani vaji bilan Sheremetyevo aeroporti izolyatorida 3 kun ushlanib, keyin Toshkentga chiqarib yuborilgan Uzoq Sharq Federal universiteti kafedra mudiri professor Yo'lbarsxon Mansurovlar to'g'risida gapirdi.
Sheremetyevoda terminal bor, shunda izolyator bor. O'zim Vladivostok shahriman, Toshkent federal universiteti kafedra mudiriman. Otga doktorlik nomzodligim uchun ishga taklif qilinganman. O'sha Berlindan qaytib kelyapti, doktorantlarimdan biri nimagadir chegarada to'xtatishdi. Asosiy gap qonunchilikni buzgansan. Bu yopilishini bu dondan освободить страну. Men hech qaysi qonunni buzmaganman. Tushunishimcha kimgadir kerak-da, o'zim universitetimdan nozik ko'ryapman.
2015 yilda Rossiya Federatsiyasi chegarasini noqonuniy kesib o'tishga urinayotgan mehnat muhojirlari soni keskin ko'paygani kuzatildi. Yuzlab noiloj qolgan migrant Rossiyaga chegaradosh bo'lgan hududlardan kirib kelishga urindi. Shulardan biri 36 yoshli samarqandlik Yulduz, Qozog'iston chegarasidan Rossiyaga noqonuniy kirib ko'rishga uringanini gapirgan.
Bo'lmayman. Qiyin ahvol. Hozir mani o'g'lim kasal, buni to'y qilishim kerak. Chunki o'tmoqchi bo'lib borganman. Chuvinskiy bilan Uralsk degan joy bor-ku. Ana shuni arasi Rossiyadan o'tasiz. Keyin Rossiyadan nimasidan bir 3 soat poyezd yuradi. Ana shunga poyezd to'xtagan vaqtda o'sha odamlar o'zini otib yuboradi, Rossiya kirib ketadi. 1,200-1,500 dollar shuni ketdi.
Dedi Yulduz. Rossiya ichkarisida yurganlar esa FMS va politsiyaning tinimsiz tekshiruvi ostida qoldi. Leningrad viloyati Sevolosh shahrida federal migratsiya xizmati xodimlari olib borayotgan tekshiruv paytida 22 yoshli O'zbekiston muhojir yigitining yuragi yorilib o'lgani to'g'risida ham gapirgan edik. FMS va politsiyachilar bedodligidan toqati toq bo'lgan ayrim migrantlar esa keskinroq harakatlarga o'tdi. Kaliningrad viloyatida 2012 yildan buyon yashab kelayotgan 21 yoshli O'zbekiston muhojiri migratsiya xizmati xodimi boshini tosh bilan yordi. Yana biri FMSchini batareyaga bog'lab qo'ydi. Ozodlik alohida e'tiborni yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga turli yo'llar bilan noqonuniy ravishda o'g'irlab ketilgan, olib chiqilgan yoki ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolayotgan siyosiy va diniy qochqinlarga qaratdi. Ayrim hollarda Rossiya kengliklaridan kelib tushayotgan xabarlar frontdan kelayotganiga o'xshab ketardi. Mamlakatda muhojirlikda yurgan o'zbeklar orasida og'ir jinoyatlarga qo'l urganlar soni ko'payib bordi. Rossiyaning birgina Tulasidan kelgan mudhish xabarlar bu gaplarimizga misol bo'la oladi. 2015 yilning may oyida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 30 yashar Farhod Sheraliyev Tula shahrida 5 kishi, jumladan 2 ayol va 3 bolani chavaqlab tashlaganlikda ayblandi. 2015 yilning 27 avgustida Tula shahar tergov qo'mitasi tomonidan 1987 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik ayolga nisbatan yangi tug'ilgan chaqaloqni o'ldirish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu ayol bolani o'ldirishga uni og'ir iqtisodiy ahvol undaganini gapirgan edi tergovchilarga. Albatta, Rossiyadan faqat shum xabarlar keldi desak katta xato bo'ladi. Ozodlik muxlislari moddiy va ma'naviy ko'magi yordamida Moskvada daydilar orasida topilgan 38 yashar namanganlik Ahmadali Umarov Moskva viloyatidagi shifoxonalardan birida davolandi va keyinroq Namanganga jo'natib yuborildi. Uni topgan va yuvib tarab o'z yurtiga jo'natib yuborgan faol sohiba Hayitboyeva gapiradi.
Oldin poliklinikaga olib bordik, yana ichkaridan chiqib ketolmay, nima qilayotgandi, tinmay, aroq so'rab nima qilayotgandi. 3 marta qochib ketdi. Biz unga telefon chaldirdik, aroq so'rab qayerlargadir borib qoladi. Keyin o'zi ham vahimaga tushib borib, menga telefon qiladi. Men mashinadan deydi, ma'lum ketinglar, qo'rqitmang deydi. Chiroqning qanday holati? Uzi aloqalar yo'q, hammasi joyida,
dedi sohiba. Bundan tashqari, qiyin ahvolda qolgan norossiyda bolalarga ozodlik muxlislari va Rossiyada mehnat qilayotgan boshqa ko'plab o'zbekistonliklar yordami tekkani haqida gapirdik. Shu yilning iyul o'rtalarida O'shning Qorasuv tumani Narmon qishlog'ida yashovchi 14 yashar Faxriddin Dadashov u haqida xabar topgan odamlar yordamida Irkutskka onasi oldiga yuborildi. Biz Moskvaning Dolgoprudniy shaharchasida ham yurtini qutqaraman deb elektropoyez ostiga o'zini otgan va og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan o'zbekistonlik Firdavs Ashurov haqida ham gapirgan edik. Hozir ham yordamga muhtojlik sezayotgan 24 yashar bu kurash ustasi hanuz tibbiy muolajani oxiriga yetkazish uchun mablag' yig'moqda. Moskvaning Kashirka onkologiya markazida ichak saratoniga qarshi kurashni davom etayotgan toshkentlik yana bir muhojir farzandi 12 yashar Xushnoz Abonu. Shu markazda bir necha yildan beri saratondan davolanayotgan 3 yashar Bilol Baxtiyorovga bizning muxlislarimiz juda katta yordam berganini eslatishimiz joiz.
Shukr, rahmat aytmoqchi edim, yordam berayotganligi ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Soz bilan yordam berdi. Masalan, qo'yni olib kim finans tarafdan, masalan, chet eldan yuborganlar bo'ldi. O'shalarga rahmat aytmoqchiman. Bolam iloyim sog'ayib ketsin, ularning duosi bilan, yordami bilan katta bo'lsin.
2015 yilda Moskvada Rossiyada eng yirik sanalgan jome masjidi nihoyat ishga tushgan eslaydik. Umuman olganda, O'zbekistonda keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan 2015 yil muhojiratda yurganlar uchun juda qiyin kelgan bo'lsa-da, xorijda yurgan yurtdoshlarimiz tushkunlikka tushmadi. Hatto shunday vaziyatlarda ham o'yin kulguga vaqt topdi. Biri atrofda ko'rgan bilganini rep kuyiga solsa,
O'tmay oldida deb o'lika o'tirg'izmoqchi bizni rushotkaga. Chiroyli kelishib o'zlari qori mashinada bog'da ham pullar. Qolgan bizlar bitta bitta. Yigitlar kechirim so'rab onlardan kichkina.
Boshqalari boshdan kechirganlarini she'r qilib kuyladilar. Ozodlik o'z yurtidan tashqarida yurgan millionlab mehnat muhojirlarga yangi yilda qiyinchiliklarga qaramasdan xuddi shunday tetik kayfiyatda yurishlarga tilakdosh bo'lib qoladi. Ozodlik radiosi uchun Moskvadan Midbek.
Amerika, Yevropa, Aziya, Yevraziya, Shtozza, Bizavraziya. Bidon quydik, hovliqib, yetgunicha kuchimiz. Stolbik, talim bo'lib, dalbit qildik o'zimiz. Hoppa, hoppa, Amerika, Yevropa, Aziya, Yevraziya, Shtozza, Bizavraziya. Oxiri pulni oldik, 30,000 ishlabmiz. Bunaqa pulni ko'rib, o'zimizni yo'qotdik. Dollar kursiga qarab ozroq uyga jo'natdik, qolganini sharaf tog'o bilan ichib zapoyiga yotdik. Hoppa, hoppa, Amerika, Yevropa, Aziya, Yevraziya, Shtozda, Bizavraziya.
2015 yil Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotida qanday iz qoldirdi degan savolga muxbirimiz Umidbek topgan javoblarni tingladingiz. 2015 yil xalqaro jamoatchilik uchun muhim muammolardan biri islomiy davlatga qarshi kurash bo'lib qoldi. 2015 yil davomida Iroq va Suriyaning kattagina qismini egallab olgan bu terror guruhiga qarshi g'arb davlatlari koalitsiyasining havo hujumlari ham davom etdi. Bundan tashqari bu hujumlar sirasiga Rossiya qo'shildi. Dunyodagi siyosatshunoslar terrorga qarshi kurash markazlari islomiy davlat mafkurasini qanday yengish mumkin degan savol javobini qidirishda davom etdilar. Hozir mana shu savolga yechim o'laroq ilgari surilgan takliflar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Daniel Köller Suriyadan qaytgan islomiy jangarilarni normal hayotga qaytarish uchun ular ustidan ish olib boradigan g'arblik sanoqli faollardan biridir. Germaniya fuqarosi bo'lgan Köller Yevropa va Sharqiy Amerikada sobiq jangarilar va ularning oilalari bilan ish olib boradi va jangari yollashda jihodchi mafkuralar ahamiyatini yaxshi biladi. Islomiy davlat radikal guruhi dunyodagi eng yomon otliq islomiy jangari guruhga aylangan. Köller va u bilan birga ish olib boruvchilar islomiy davlat dunyoni turli burchaklardan odam yollash bo'yicha boshqa jangari guruhlarga, jumladan Al-Qoidaga solishtirganda ancha oldinda ketayotganini aytishadi. Köller bu kabi jihodchi guruhlar islom zolim kuchlar hujumiga uchraganini, dinga sodiqlar bunga qarshi kurashishi kerakligini, guruhga qo'shilganlar haqiqiy musulmonlar uchun yangi vatan qurishga o'z hissasini qo'shishi lozimligini ta'kidlab, odam yollashini aytadi.
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives with
Ammo islomiy davlat bunday gaplarning aksarini amalda bajarmoqda. Ular katta geografik hududni boshqaradilar, o'zlarini to'liq ishlaydigan to'laqonli davlat qilib ko'rsatishga urinadilar. Ushbu hol guruhning asosiy mafkurasi bilan birgalikda islomiy davlatga qiziquvchi ko'pchilik odamga islomiy davlat, Al-Qoida va boshqa islomiy jihodchi tashkilotlar uddalay olmagan ishlarni bajarayotganini ko'rsatadi, deydi Köller. Bu kabi talqin har qanday shaxsni, uning ijtimoiy yoki iqtisodiy statusidan qat'iy nazar o'ziga jalb qilishi mumkin. Sababi bunday jangari guruh ularni ishonishi mumkin bo'lgan maqsad bilan ham, borishi mumkin bo'lgan joy bilan ham ta'minlay oladi. Yoki o'z mamlakatida hujum uyushtirishga qaror qiladigan radikallashgan shaxslar uchun islomiy davlat bayat berish mumkin bo'lgan davlat rolini o'ynaydi. Germaniyadagi radikalizatsiya va deradikalizatsiya masalalarini tadqiq etish instituti rahbari sifatida Köller Suriya va Iroqdan qaytgan o'nlab jangarilar bilan suhbatlashgan. Unga ko'ra, bunday shaxslar bir necha unsur ta'sirida radikallashadi. Ular o'z mamlakatlaridagi og'ir ahvoldan charchagan yoki g'azablangan bo'lishi yoki jamiyatlarida o'zlarini millatchilik va ajratish qurbonidek his qilib, ko'ngillari sovigan bo'lishi mumkin. Yoki ular o'z nazarlarida xavf ostida bo'lgan odamlarga yordam berishni istab va sarguzasht izlab shu yo'lni tanlagan bo'lishlari mumkin. Islomiy davlat bu kabi odamlar e'tiborini o'ziga tortishga samarali harakat qilmoqda. Chunki jangari guruh o'z mafkurasini targ'ib etishda Hollywood ko'pchilik e'tiborini qozonadigan epik filmlarni yaratishga foydalanadigan usullarni ishga soladi. Islomiy davlat o'z hikoyasini g'arbdagi pop madaniyat, Hollywood filmlari va video o'yinlarga taqlid qilib so'zlaydi. O'smirlar ko'nikib qolgan narsalarni audio va video orqali taqdim etadi, deydi Köller. Jangari guruh shu kungacha ijtimoiy tarmoqlarda video o'yinlarining o'ziga xos versiyasini to'la metrajli hujjatli filmini, Twitter uchun mo'ljallangan qisqa video roliklarni hamda Suriya va Iroqdagi jangarilar aks etgan videolarni e'lon qildi. Ayrim mutaxassislar islomiy davlat bu materiallarda berilayotgan va'dasi ustidan chiqmasa, o'ziga bo'lgan ishonchni qo'ldan boy berishi mumkinligini aytishadi. 2013-yil Islomiy davlat matbuot kotibi Abu Muhammad al-Adnani guruhining maqsadi ilk musulmon istilochilar kabi hech bir chegarasi yo'q islomiy davlat qurishdan iborat ekanligini aytgan edi. Ammo yil boshida jurnalist Graham Wood The Atlantic jurnalida chop etilgan maqolasida jangari guruh bir necha oylab o'z hududini kengaytira olmas ekan, bir paytlar Muhammad payg'ambar boshchiligidagi zobit davlatdan ko'ra yaqin shartdagi yana bir o'z xalqi umidlarini oqlay olmayotgan davlatga aylanib bormoqda, deb yozgan edi. Shunday bo'lsa-da islomiy davlat hikoyalari jangdagi mag'lubiyatlar sabab o'z kuchini yo'qotmasligi mumkin. Sababi jangari guruh yakuniy g'alabaga erishish yo'lida ko'p marta ortga chekinishga to'g'ri kelishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Guruh hikoyasiga ko'ra, islomiy davlat Suriya shimolida kimligi aniq bo'lmagan kuchlar ustidan butunlay g'alaba qozonadi. Jangarilarga ko'ra, yakuniy jang Dabiq qishlog'ida bo'lib o'tadi. Guruh bu qishloqni zabt etish uchun kurashib keladi va hatto o'zining rasmiy jurnalini bo'lajak jang maydoni sharafiga Dabiq deb ataydi. Ammo hikoyada kengroq islomiy davlatni xurosonlik kuchlar mag'lub qilishi aytiladi. Xuroson hozirgi Eron, Afg'oniston hamda Markaziy Osiyoning ayrim yerlarini o'z ichiga olgan tarixiy hududdir. Bundan keyin tirik qolgan bir necha yuz jangchi Quddusda so'nggi jangda ishtirok etadi. Buning ortidan islomda Muhammaddan keyingi eng muhim payg'ambar sifatida ko'rilgan Iso Masih oxirgi jangchilarni Islomning yer yuzidagi yakuniy g'alabasi tomon yetaklash uchun keladi. Islom davlati o'z tarafdorlarini ham g'alaba ham ortga chekinishga tayyorlagani uchun guruh bashoratlarini jang maydonidagi yirik mag'lubiyatlar ham osonlikcha barbod qilmaydi. Ammo ayrim kuzatuvchilar g'arb hamda boshqa jamiyatlar islomiy davlat haqidagi bor haqiqatni guruh yollashi mumkin bo'lgan shaxslarga fosh qilishga qattiqroq harakat qilsa guruh mafkurasini yengishi mumkin deb hisoblaydi. Köller bunday harakatlar Iroq va Suriyadan o'z mamlakatlariga qaytgan jangarilar uchun ayniqsa muhim ekanliklarini aytadi. Unga ko'ra, hozirgi kunda qaytib kelayotgan jangarilarning aksari boshidan kechirganlari sabab ruhan shikastlangan va islomiy davlatdan ko'ngillari qolgan. Guruhning uchiga chiqqan zo'ravonligi uning tarafdorlarini ham ko'nglini sovutishda muhim rol o'ynamoqda. Qaytib kelgan xorijiy jangarilarning ko'pchiligi xavfsalasi pir bo'lib qaytadi, deydi Köller.
You just can imagine yourself if you would have joined Daesh and go to Syria and Iraq and you would like it and you would have found what you were looking for, there would be no reason to come back.
O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz islomiy davlatga qo'shilib, Suriya va Iroqqa borganingizda va u yerda o'zingiz istagan narsani topmaganingizda, hech kim sizni bu yerga yubormasa, qaytib kelmas edingiz. Hozir esa islomiy davlatning qandaydir missiyalarini amalga oshirish uchun jangarilarni xorijga yuborish salohiyati yo'q, chunki ularga jang maydonida kurashadigan jangarilar kerak, dedi Keller. Uning aytishicha qaytib kelgan jangarilar o'z jamiyatlarida boshqalarni ular qilgan xatoni takrorlamaslikka chaqirishda muhim rol o'ynay oladi. Xususan Kollerning aytishicha, agar qaytib kelganlarning davlatlari ularni jangari guruhga qo'shilganlari uchun qamash o'rniga yana bir imkon berib, ularni jamiyatga qayta integratsiya qilishga urinsa, boshqalarni ogohlantirishda bunday jangarilar ayniqsa katta yordam ko'rsatishi mumkin bo'lardi. Shimoliy Yevropadagi ayrim mamlakatlarda aynan shu yo'l sinab ko'rilmoqda. Daniyalik Orhus shahrida rasmiylar 2013-yilda boshlangan qayta integratsiya dasturi xalqaro e'tibor qozondi. Rasmiylarga ko'ra, dastur tufayli islomiy davlatga qo'shilgan orhusliklar soni keskin ozaygan. 2014-yilning noyabr oyida Britaniyaning Guardian gazetasi 2012-2013-yillarda 31 nafar orhuslik Suriyaga ketgani haqida xabar bergan edi. Ammo 2014-yil bir odamgina jangari guruhga qo'shilgan. Ayrim konservativ siyosiy partiyalar, jumladan immigratsiyaga qarshi Daniya xalq partiyasi, Orhusdagi dasturni go'llik deya tanqid qilib keladi. Chunki ular shahar rasmiylari radikal qarashlaridan voz kechmagan shaxslarni aniqlay olmasligi mumkin deb hisoblashadi. Ammo dastur tarafdorlari, jumladan politsiya qaytib kelganlarni muntazam ravishda nazorat qilish bu xavfni ozaytirishini aytib keladi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
2015-yil Tojikistonda muxolifat vakillariga nisbatan bosim juda kuchaydi. Mamlakatda IShIDga xayrixohlar ko'paygani aytildi, hatto sobiq Omon rahbari jihodchilar safiga qo'shilganini e'lon qildi. Bundan tashqari, 2015-yilda Tojikiston prezidenti o'ziga millat peshvosi maqomini berdi va hokimiyatini yanada mustahkamlashga urindi. Demak, Tojikistonda 2015-yilda kechgan eng muhim voqealar sarhisob bilan hamkasbim Xondamir.
Tojikistonda mart oyi boshida o'tkazilgan saylovda Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Imomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasi 65% ovoz bilan g'olib bo'ldi. O'sha paytda xalqaro kuzatuvchilar va muxolifatchilar ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar ko'p bo'lganini aytganlar. Saylovda ilk bor Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi va Kommunistik partiya vakillari parlamentga kirmay qoldi. Parlament saylovidan bir necha kun keyin, 6 martga o'tar kechasi Turkiyada 47 yoshli tojikistonlik muxolifatchi va tadbirkor Umarali Quvvatov otib ketildi. Istanbuldagi Fotih masjidida o'tgan janozaga yig'ilganlar Quvvatovning qotili Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ekani haqidagi plakatlarni ko'tarib chiqdilar. Bir paytlar prezident Rahmonga yaqin bo'lgan tadbirkor va siyosatchi Quvvatov iqtisodiy jinoyat ayblovlari bilan Dushanbe tarafidan qidiruvga berilgan. Muxolifatchi o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni siyosiy sabablarga ega ekanligini aytgan. 2012-yilda Tojikistonni tark etgan Umarali Quvvatov 24 guruhi nomli muxolifat guruhiga asos solgan edi. Aprel oyi oxirida Tojikistonda g'oyib bo'lgan Ichki ishlar vazirligining Omon guruhi qo'mondoni Gulmurod Halimov ko'p o'tmay o'zining Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qo'shilganini e'lon qildi. Halimov internet orqali tarqatilgan o'z video murojaatida Tojikiston va AQSh rasmiylariga tahdid qilgan. Sobiq polkovnik Halimov vatanida davlatga xiyonatda ayblanib qidiruvga berilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jaloliddin Sadriddinov Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan sentyabr oyida qilgan suhbatida Gulmurod Halimovga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan aytgan. Unga qarshi odam yollash, vatanga xiyonat moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. IShIDga qo'shilgandan keyin u Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi ishidan bo'shatilgan degandi Jaloliddin Sirojiddinov. Qo'shma Shtatlar esa polkovnik Gulmurat Halimovni Islomiy davlat guruhiga aloqador terrorchilar qora ro'yxatiga kiritgan. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan The Sofan Group tadqiqot markazining shu yil 7-dekabr kuni e'lon qilgan hisobotida shu kunda Suriya va Iroqda 386 nafar tojikistonlik jihodchi jang qilayotgani aytiladi. Shu yil 4-sentyabr kuni Tojikistonning Dushanbe va Vahdat shaharlarida ichki ishlar bo'limlari va militsiya maskanlariga hujum uyushtirildi. Buning oqibatida huquq-tartibot idoralarining 9 xodimi o'ldirildi. Rasmiylar hujumlarda Tojikiston mudofaa vazirining sobiq muavini general Abduhalim Nazarzodani ayblashdi. Hujumlardan keyinoq Dushanbe Nazarzoda guruhiga qarshi maxsus amaliyot boshladi. Sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari esa o'z tarafdorlari bilan Romid darasiga qochib yashirindi. Oradan 2 hafta o'tar-o'tmas rasmiylar general Nazarzoda o'ldirilgani haqida xabar tarqatdilar. Tojik rasmiylari Abduhalim Nazarzoda hujumlarini davlat to'ntarishi qilishga urinish o'laroq baholadilar va bu hujumlar boshida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbarlari turganini iddao etdilar. 29-sentyabr kuni Tojikiston Oliy sudi Islom uyg'onish partiyasini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi va partiyaning mamlakatda faoliyat yurishini taqiqladi. Bu orada partiyaning 23 faoli terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Islom uyg'onish partiyasi rahbarlari, xususan bahorda Tojikistonni tark etgan partiya raisi Muhiddin Kabiriy bu ayblovlarni tamoman rad etgan va partiya bundan buyon mamlakat tashqarisida faoliyat olib borishini e'lon qilgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Markaziy Osiyo mintaqasidagi yagona islomiy partiya edi. Partiyaning berkitilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilingan. 25-dekabr kuni Tojikiston prezidenti Tinchlik va milliy birlik asoschisi Millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonunda Imomali Rahmonning millat peshvosi o'laroq vakolatlari, daxlsizligi, xavfsizligi va unga berilgan ijtimoiy kafolatlarga oid moddalar bor. 16 moddadan iborat mazkur qonun millat peshvosi daxlsizligini kafolatlaydi va uning barcha sarf xarajatlarini umrbod davlat byudjeti hisobidan bo'lishini ta'minlaydi. Qonun Imomali Rahmon prezidentlikdan ketgach bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqiga ega super lider bo'lish uchun zamin hozirlaydi. Millat peshvosi to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin uni dastaklash uchun Dushanbeda talaba yoshlarining mitingi bo'lib o'tdi. Prezident Imomali Rahmonni uzurpator deb atagan va unga millat peshvosi maqomi berilishini tanqid qilgan tojik muxolifati bu mitingni xavfsizlik xizmatlari uyushtirgan tomosha o'laroq baholadi. Rossiyaning yaqin ittifoqdoshi bo'lmish prezident Imomali Rahmon Tojikistonni so'nggi 23 yildan beri boshqarib keladi. Amaldagi prezidentning mansab pillapoyalari bo'ylab ko'tarilishi, uning 1988 yilda Dang'ara tumanidagi Lenin nomli savxoz direktorligiga saylangandan so'ng boshlangani aytiladi. 24-25 dekabr kunlari Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklarining siyosiy maslahatlashuvlari bo'lib o'tdi. Bu ikki davlat diplomatik aloqa o'rnatgan 1992 yildan beri o'zbek-tojik diplomatlari o'rtasida ilk marotaba o'tkazilgan maslahatlashuvdir. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tadbirda o'zaro munosabatlarning bugungi ahvoli va uni rivojlantirish bo'yicha istiqbollar muhokama qilinib, mintaqaviy va xalqaro miqyosda dolzarb bo'lgan muammolar bo'yicha fikr almashilgan. Gazeta UZ sayti ushbu uchrashuvda savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, madaniy, insonparvarlik va boshqa sohalar bo'yicha o'zaro aloqalarni mustahkamlash masalalari ham ko'rilgani haqida yozdi. O'zbek va tojik diplomatlarining bu uchrashuvi ikki mamlakat aloqalaridagi iliqlashuv nishonasi o'laroq baholanayotgan bo'lsa-da, tahlilchilar chegaradagi vaziyat, gidroinshootlar qurilishi bo'yicha ixtiloflar va boshqa muammolar bu iliqlashuvga kelajakda ham soya solishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturni eshityapsiz. O'tayotgan yilda O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolgan siyosiy mahbuslardan biri sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev ozodlikka chiqarildi. Ayni paytda yana o'nlab siyosiy mahbuslar qamoqda qolmoqda. Shulardan biri o'zbekistonlik omadli biznesmen va ilk xususiy bankini tashkil qilgan Rustam Usmonovdir. Rustam Usmonov tadbirkorlikni ilk boshlagan paytida Toshkent hukumatining yuqori martabali amaldorlari kabinetlarga bemalol kirib chiqa olardi. U prezident Karimov bilan, ichki ishlar vaziri Almatov va boshqa oliy maqom mansabdorlar bilan shaxsan tanish edi. Usmonov o'z rafiqasi va to'ng'ich o'g'li bilan egalik qilgan Rustam Bank nizomiy kapitali 1995 yil 1 million 200 ming AQSh dollarini tashkil etgan edi. 1998 yil 50 yoshga to'lish arafasida millioner Rustam Usmonovni hibsga olishdi va uni iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 14 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. 2012 yil uning muddati turma qoidasini buzdi degan o'z boshimchalik bilan uydirilgan ayblovga ko'ra 5 yilga uzaytirildi. Nimaga hukumat biznesmen Rustam Usmonovni qamoqdan chiqarmayotgani jamoatchilikka noma'lum. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov esa kechayotgan yilda O'zbekistonda milliarderlar bo'lmasligi kerak degan bayonotni berdi va bu gap qamoqda qolayotgan o'zbek bankirining keyingi taqdiriga bir ishoradek tuyuladi. Ya'ni millioner bo'lish istagini bildirgani uchun 18 yildan buyon panjara ortida qolayotgan bu tadbirkorning achchiq qismati oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa-da O'zbekistonda boyishni istovchi tadbirkorlarga munosabat o'zgarmagandan nishonadek ko'rinadi. Bugun e'tiboringizga Rustam Usmonov bilan 1997 yilda yozib olingan bir suhbatni havola qilmoqchimiz. Ozodlik arxivida saqlanayotgan ushbu suhbat mavzusi bugungi O'zbekiston uchun hanuz dolzarbdek ko'rinadi. Bunga suhbatni tinglash asnosida siz ham amin bo'lasiz.
Biz paxta yig'im terimini tugalladik. Bugungi kunga kelib 1 noyabr holatiga biz har bir gektar yerdan 61 sentnerdan paxta oldik. Bunday rekord paxta hosili olishimizning sababchisi, asosiy sababchisi shu biz o'zimiz yetishtirgan shu chuvalchanglardan foydalanib olgan biogumusdan foydalanganimiz bo'ldi. Ikkinchisi biz haqiqatda shu plyonka tayida paxta yetishtirishdi shu to'la texnologiyasini bajarganligimizdan shuni sababchisi deb o'ylayman. Natijada mana bugungi kunga kelib biz 61 sentnerdan paxtani olib o'zimiz o'ylagan narsamiz, ya'ni fikrimiz to'g'ri ekanligiga bugun amin bo'ldik. Paxta ekishni maqsad qilganimda birinchi navbatda iqtisodiy tomoniga e'tibor bergan edim. Shuning uchun yon qo'shnimiz bor edi, Qo'rg'ontepa rayonini bir kolxozi, shu kolxozda ham paxta ekishdi. Ular 22 sentnerdan oldi. Yerimiz, suvimiz hammasi bir xil bo'lishiga qaramasdan biz ularga qaraganda salkam 3 barobar ko'p hosil oldik. Endi bu yerda birinchi navbatda to'g'risini aytish kerak. U kolxozda ishlagan odamlar ular yollanma mehnat bilan ovora bo'lishdi. Biz o'zimizni yerimizni o'zimiz xo'jayin edik. U odamlar paxtasini ekishdi, qarashdi, obordi, topshirdi, shun bilan qutuldi. 22 sentner paxtadan ular zarar ko'rishdi misol. Men zarar ko'rib ishlashim mumkin emas. Men shaxsiy xo'jalik bo'lganim uchun men qo'limdan kelgan hamma ishni qildimki, birinchidan hosilim yuqori bo'lsin, ikkinchidan sarflagan pulimni qaytarib olay dedim. Shu bugun O'zbekistonda paxtachilikni rivojlanishini orqaga ketishining sababi, asosiy sababi yollanma mehnat. Yashirishda hojat yo'q. Kolxozchilar 3 yil 4 yildan beri naqd pulni ko'rgani yo'q. Yo buğday olishadi, yo un oladi, yo nimadir oladi, natura oplata bilan ishlaydi. Endi kolxozchi ishlab chiqargan mahsulotiga o'zi egalik qilmasa, unga jon kuydirsa ham, jon kuydirmasa ham oladigan haqi bir xil bo'lsa, unga nima keragi bor ishlashdi? Men masalan kechasi kunduzi tinmay ishladim. Meni yon qo'shnim bunaqa tinmay ishlagani bilan barib oladigan haqi bir xil edi. U bilardi shuni. Bilgani uchun mana bugunga kelib rezultatni men sizga oddiy sodda qilib aytganimda, qo'shnim har bir kilogram paxtani olib borib paxta zavodiga topshirdi. Topshirgani uchun 16 so'm 50 tiyindan haq oldi 1 kilogramiga. Men har 1 kilogram paxtani 70 so'mdan topshirdim. Ya'ni topshirmadim emas, men sotdim. Dalani tepasida meni paxtami kelishib oldi. Men 70 so'm naqd pul sanab oldim. Shun bilan meni cho'ntagimga shu pul naqd kirdi. Endi tasavvur qiling. Meni qo'shnim bor yo'g'i 1 kilo paxtasiga 16 so'm olsa, men 1 kilo paxtamga 70 so'm olsam, Kelasi yil bu qo'shnim hech qachon ishlamaydi. Qo'shnim menga oldim yetdi, men bilan birga Qirg'izistonda paxta ekadi. Sabab unga haliga stimul yo'q. Hech qanday qiziqish yo'q. Endi ikkinchi tomonini olaylik. Qo'shnining qiziqmaganligining sababi ham bor-da. Masalan, 1 kilo paxtani, 1 tonna paxtani xomashyosini yetkazish uchun men $200 sarfladim. $400 sotdim. Qo'shnim ham $200 sarfladi. Mendan kam sarflagan yo'q. Nega sarf xarajati, men ham xarajatim qarib bir xil. Lekin qo'shnim $200 sota olmadi-da. U bor yo'q $100 sotdi. $100 u zarar ko'rdi. Mana kechagi majlisda ham aytdi, 1850 ta xo'jalikdan 1350 tasi bankrot ekan deb. Axir bunday xo'jalik yuritishganda bankrot emasa nima bo'lish kerak? Tabiiy bo'l. Abdulla Qodiriyning kitobida aytib ketgan, o'tmishga qaramasdan kelajakda ko'rib bo'lmaydi deb. Agar o'tmishga e'tibor bersak, bir paytlar quldorlik tuzumi bo'lgan. Quldorlik tuzumi davrida ham paxta ekishgan, qullar paxta ekib, paxtadan hosil olishgan. Lekin o'tgan yillar davomida quldorlar tushundiki, bu qulning mehnati bu yuqori unum bermas ekan. Chunki qul majburiy mehnat qiladi, shuning uchun undan yuqori unum olmaydi. A qul nima uchun majburiy mehnati tufayli yuqori unum olishga to'sqinlik qiladi? Chunki qul o'z mehnatini egasi emas edi. Shuning uchun quldorlik tuzumi yo'qolib, o'rniga feodal tuzum bo'ldi. Feodal tuzumda ham yollanma mehnat o'z nimasini bermadi effektini. Shundan keyin sekin asta mana shu oxirgi nima kapitalist tuzum davrida mehnatni egasi dedi, nima mehnat qilgan odam dedi, o'zining mehnatini mahsulini egasi bo'lish kerak. Shundaygina ish yuradi. Bozor iqtisodining asosiy shu fundamenti ham shunda. Har bir inson o'zi mehnat qilib topgan narsasiga o'zi xo'jayin bo'lish kerak. Mana bugun O'zbekistonda sharoitini olaylik. O'zbekistonda ayting qishloq xo'jaligida shu qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot egasi bormi? Meni nazarimda shu mahsulotning egasi yo'q. Dehqon paxta yetishtiradi, lekin paxtasiga xo'jayin emas. 1 kilo paxtasiga xo'jayin emas. Dehqon bug'doy yetishtiradi, lekin 1 kilogram bug'doyga o'zining emas. Och qolsa qolyapti, lekin bug'doyini oborib nimaga topshirtirishyapti? Mel kombinatga. Mana meni guvoh bo'lgan narsa, men bir do'stim fermer xo'jaligi, mustaqil xo'jalik bunday aytganda, shu bug'doy ekdi, bu ekkan bug'doydan soliqni to'ladi, davlatga sotiladigan qismini to'ladi, qolgan qismini uyiga olib kirib ketdi, 15 tonna bug'doyini uyida saqlamoqchi bo'ldi. Shu bug'doy uyida turganligini eshitib, militsiya xodimlari bilan kelib, rayon hokimi shu bug'doyni olib ketib, bu topshirib yubordi. Hay, endi u odam bug'doy ekadimi yana kelga? U qanaqa fermer xo'jaligi bo'ldi-yu, u qanaqa mustaqil dehqon bo'ldi-yu, o'zini mehnatini mahsuliga o'zi xo'jayin bo'lmasa. To'g'ri, unga aytishdi, biz bug'doyning pulini to'laymiz. Kechirasiz, bozorda bug'doyning narxi 20 so'm bo'lsa, uni qo'liga 7 so'm pul bersa, u rozi bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda shu iqtisodiy reforma qishloq xo'jaligi endi kirib kelayotgan deb hisoblayman. Hali kirib kelgan ham yo'q. Chunki shu bugungacha 5 yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohotda shu Islom akani o'zining ta'biri bilan aytganda i harfi ham bo'lgan yo'q hali. Sababi o'sha Rossiya nima Sovet turmush tarzi davomida shu mehnatkash o'z mehnati mas'uliyatidan qanchalik uzoqda bo'lsa, shu bizning mustaqillik yillari davomida undan ham uzoqqa ketdi. Bugungi kunda hatto men shunday o'zimcha ba'zan aytamanki, agar kolxoz raisi bugungi kunda quldor bo'lganda, u o'z kolxozchilarining turmushini o'ylagan bo'lardi. Yiyotgan ovqatini o'ylagan bo'lardi-da, ularga ozmi ko'pmi qaragan bo'lardi. U quldor emas. U ham shu ishlayotgan kolxozchilarga xo'ja emas-da. Shuning uchun u ham haligilarga qulga bo'lganchalik ham munosabati yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, shu ishlayotgan kolxozchi ishlagan mehnat haqini ololmaydi. A shunga g'amxo'rlik qilish kerak bo'lgan kolxoz raisi, u ham shu g'amxo'rlikni qilmaydi, chunki unga ham u kerak emas. Natijada mana hozirgi aytilgandek, men ham dehqonman. Dehqonchilik qilib bugun daromad topdim. O'zbekistondagi dehqonning daromadi. Lekin ko'ryapsizki, orasimiz uni daromadi bilan meni daromadim orasida yer bilan osmoncha farq bor. Mana Qirg'iziston haqida ekonomikasi yomon deyilgani bilan, lekin Qirg'iziston ekonomikasi bugun shu xususiy mulkchilikka asoslanganligi uchun yerni haqiqiy egasiga berib qo'yganligi uchun bu yerda bu unaqa katta burali to'siqsiz ketyapti desa bo'lar. Sabab men yerni egasi bo'lganim uchun men xohlasam yerimni arendaga beraman, kimgadir ijaraga. Xohlasam o'zim qarayman. Men masalan 26 gektar yerni bu yil nimadan Qirg'izistonda ijaraga olib paxta ekdim, shundan shunaqa yaxshi daromad ko'rdim. Hozir endi meni atrofimda minglagan odamlar birgalashib ishlaylik. Mana bizni yer bizdan nima texnologiya sizdan deyapti. Men hozir shu ish bilan u yerda bir uyushma tuzib kengaytirish niyatim bor. Kelasi yilga bir 10 ming 15 ming tonna paxta yetishtirish imkoni bor. Shu yana bir qiziq joyi shundayki, O'zbekiston bilan Qirg'iziston solishtirsak, Qirg'izistonda menga hech kim xo'jayin emas. Men masalan og'in erta bahorda yerda egasi bilan shartnoma tuzdim. Shartnoma bo'yicha Qirg'izistondagi 20 nima o'rtacha hosil 22 sentner bo'lgan. Shuning gektarida men aytdim, mayli men 25 sentnerga tuzaman dedim. 25 sentner hosil olaman, shuni 4 dan birini yerda egasiga beraman deb shartnoma tuzdim. Men 25 sentner emas, 65 sentner olgan bo'lsam, demak 2.5 barobar ko'proq oldimmi? Demak men qancha ko'p mehnat qilgan bo'lsam, shu mehnatimni mahsul o'zimda qoldimi? Hukumatga beradigan solig'im aniq edi, men bu yerdan qutuldim. Men 1 gektar yerda 6 sentner paxta berishim kerak edi, shu 6 sentner paxtani berdim. Ko'ryapsizmi, bu yerda qanaqa zainteresovanimiz borligini? Demak men qancha ko'p hosil olsam, men shuncha ko'p cho'ntagimda pulim qolyapti. A hukumat men 24 sentner olsaman, 30 sentner olsaman, 60 sentner olsaman, farqi yo'q, hukumat 6 sentner qatasini olyapti. Lekin hukumatga ham foyda. Nimaga? Chunki hukumat mendan oladigan solig'i aniq biladi. Shu yil mana shu Usmonovdan men 6 sentner paxtamni olaman dedi, shunga hisob-kitob qiladi. Mening fikrimcha asosiy narsa shuki, biz nimaiki ish qilmaylik, har birimiz foyda olish uchun qilishimiz kerak. Bu qonunda ham ko'rsatilgan. O'zbekiston qonunlarida har bir xo'jalik ishida xo'jalik ishining mohiyati bu foyda olish deb ko'rsatilgan. Lekin bugun paxtachilikda mana shu mohiyatni esdan chiqarib qo'yishdi. Biz o'sha yana SSR davridagi prosentomaniyaga o'tib ketdik. Mana men hozir yo'lda kelyotib ko'rdim, 60 ta avtobus kolonna bilan Angren shahridan dalaga paxta cho'llarda olib keldi. Ya'ni ishchilarni olib kelib dalaga qo'ydi. Paxta terishyapti. Lekin bugungi tergan paxtani olib borib sotsangiz, misol bozorga olib chiqsangiz, shu bugun hatto terilgan xarajatini qoplamaydi. Qarang. Demak, shu 60 ta avtobusda kelayotgan odamlarni butirgan bitgani hukumatga yoki xalqqa yoki davlatga zarari ekanligini ko'ra bila turib biz shuni qilyapmiz. Nima uchun? Chunki shu viloyat hokimi ertaga prezident oldiga chiqib turib chest berish kerak, aytish kerak, men paxta planini bajardim. Ha, undan paxta planini so'raganingizdan keyin u majbur shu protsentni berishga. Qani endi siz agar shu hokimdan, shu qilgan ishingizdan qancha foyda topding deb so'rang, topgan foydasini so'rashni boshlang-da. Hokim bunaqa ish qilmaydi. Demak, hamma narsani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, foyda topishga olib kelish kerak. Bu protsenti ham boshqa tonnasi ham bu yerda ahamiyatga ega emas. Chunki misol men hozir olgan 60 tonna paxta faqat birinchi sortini, ikkinchi sort ozgina oldim. Uchinchi sort paxtani termadim, menga kerak emas. Dalada paxtam turibdi, qoldi, termayman. Sabab uni men terib, olib topshirganim bilan men o'sha pulni ola olmayman, sarflagan pulim. Undan ko'ra uni yosha yo'qotganim yaxshi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, ozodlik arxividan o'rin olgan Rustam Usmonov bilan suhbatni eshitdingiz. 1998-yilda 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Rustam Usmonov O'zbekistonda ilk bor xususiy bank tashkil qilgan va millioner bo'lish istagini bildirib, o'rtaga chiqqan tadbirkorlardan biri edi. Uning bu suhbatini sizga havola qilishimizga sabab esa kechayotgan yilda O'zbekistonda berilgan muhim bayonotlardan biri. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovning O'zbekistonda milliarderlar bo'lmasligi kerak degan bayonoti edi. Rustam Azimovning bergan bayonoti xususida ozodlik tayyorlagan lavhalar va bu lavhalarga tinglovchilarimiz bildirgan munosabatlar bilan esa ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida to'liq tanishishingiz mumkin.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.